Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ponovna aktualizacija medijske zbornice. Ob sedanji javni razpravi o osnutku novega medijskega zakona, ki bo trajala še do 20. septembra, je na medijski sceni ponovno vzniknila ideja o oblikovanju medijske zbornice. Tovrstni predlogi imajo sicer že dolgo zgodovino. Po mnenju nekaterih medijskih strokovnjakov debate o tem potekajo že vsaj 20 let. Prav toliko pa so stari tudi pomisleki in strahovi o možnih zlorabah takšnega projekta. Zadnji predlog za oblikovanje medijske zbornice je Sindikat novinarjev Slovenije že sredi julija poslal delovni skupini za pripravo medijskega zakona, vendar pa ga ta v osnutek zakona ni vključila, saj ne bi bila prej potrebna javna razprava, če je za takšno zbornico sploh interes. Ministrica za kulturo Majda Širca je ob predstavitvi osnutka zakona konec julija dejala, da predloga v sam osnutek zakona niso vključili, ker obstajajo dileme ali oblikovati medijsko ali novinarsko zbornico. Vseeno pa je ministrica priznala, da ima pomisleke o tem, ali kakršnokoli zbornico sploh ustanavljati, saj o tem ni enotnega soglasja novinarjev, umetne tvorbe pa po njenem mnenju nimajo možnosti za uspeh. Od vladne predstavitve osnutka zakona o medijih pa do tega ponedeljka, ko je Mitja Meršol, predstavnik Mednarodnega medijskega centra IMC, skupaj s sindikati novinarjev Slovenije organiziral javno tribuno na temo zagotavljanja kakovostnega novinarstva in medijev, se o medijski zbornici ni govorilo veliko. Na ponedeljkovi razpravi pa je Istok Jurančič, predsednik omenjenega sindikata, obžaloval, da predlog o tem institutu ni bil vključen v začetno različico zakona in tudi javno predstavil svojo zamisel. Leta pa mnogih ni prepričala in nekateri so celo izrazili striktno nasprotovanje, vsaj takšni obliki, kot jo je predstavil Jurančič. Zato, da bi, če sploh, neka različica zbornice vendarle postala del zakonskega predpisa, sicer še ni prepozno. Časa za uskladitev mnenj in oddajo predloga imajo namreč do 20. septembra. Prisluhnimo torej najprej Jurančiču.
Za samo zamisel bi pa lahko rekel, da je ideja nastala na podlagi tega, da bi zdaj zakon o medijih namesto koregulacije pa tega sveta medijev, ki je, bi rekel, parapolitično ali pa paradržavno telo, prepustil določene zadeve neki samoregulativni organizaciji, v kateri bi skupaj sedeli zastopniki izdajateljev pa novinarjev, tako da bi se počas politika poslovila od nekaterih funkcij, ki jih še upravlja tudi po tem osnutku zakona o medijih. Gre predvsem za nekatera javna pooblastila, ki bi izvajala ta medijska zbornica, ki bi jih na njo prenesla država, predvsem pa bi v okviru medijske zbornice reševali sami novinarji pa izdajatelji konflikte, ki izhajajo na področju izvajanja javnega interesa, to je pa novinarska avtonomija, avtonomija uredništev, spori, ki bi jih reševali oziroma bi pravila določili, pa tudi arbitražo izvajali glede sporov znotraj uredništva med odgovornim urednikom, pa tudi glede sporov med lastniki in samimi uredništvi. To je recimo eno tako področje, kjer bi lahko delovala čist samostojno. Drugo področje je arbitraža v kolektivnem dogovarjanju, se pravi, oziroma v izvajanju kolektivnih pogodb, zdaj nacionalne ali pa tudi hišnih kolektivnih poklicnih pogodb. In tretje področje, za kar bi skrbila ta zbornica skupaj, pa profesionalnost, se pravi profesionalizacija poklica, to pa na področju izobraževanja pa usposabljanja poklica. Imel pa bi tudi eno bi rekel pristojnost, da bi lahko izdajali potrdila o usposobljenosti za novinarski poklic, seveda za tiste, ki nimajo takih verificiranih, ne vem, diplom pa od izobraževalnih ustanov in tako naprej.
Direktor direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo Vojko Stopar je povedal, zakaj predloga o oblikovanju medijske zbornice niso vključili v osnutek zakona ob predstavitvi konec julija.
Mi smo ob pripravi zakona o medijih razpravljali tudi o tej ideji, ki jo je pripravil novinarski sindikat, vendar smo potem v razgovorih ugotovili, da je predlog še zelo nedorečen in če že govorimo o nekem telesu, ki ne bi bilo samo regulativno telo nosilcev medijske dejavnosti, se pravi novinarjev, urednikov, izdajateljev in lastnikov medijev, da je potrebno najprej izpeljati temeljito debato med vsemi, ki bi se po predlogu naj vključili v zbornico. Mi imamo namreč že zelo slabo izkušnjo z kulturniško zbornico, ki jo je uvedel zakon o javnem interesu za kulturo in ki še vedno ni v polnosti zaživela in mislimo, da ni dobro, da bi usiljevali nekaj, kar tisti, ki so neposredno prizadeti z nekim z ustanovitijo takšnega telesa ne bi podpirali. Zato prepuščamo to pobudo javni debati. Doslej še nismo dobili nobenih odzivov strani recimo društva novinarjev, ne strani lastnikov, ne strani izdajateljev, tako da v bistvu ne vemo, ali si dejansko vsi neke take inštitucije želijo. So predlogi tudi, da ne bi bila to samo novinarska zbornica, ne medijska zbornica, se pravi, da ne bi bili člani samo novinarji. Skratka, tu je še veliko odprtih vprašanj, v kolikor se bojo v strokovni javnosti, med novinarji, med izdajatelji, ta vprašanja uskladila, smo mi tudi pripravljeni to novelo vnesti v zakon. Je pa res, da je tudi v samem predlogu precej nejasnosti in bi bilo treba še ta predlog zelo dodelati, da ne bi vnašal dodatne zmede na medijsko področje.
Predlog novinarskega sindikata spremljajo očitki o konfliktu interesov, saj naj bi bila zbornica sestavljena iz preveč raznolikega spektra subjektov. Jurančič v imenu sindikata odgovarja, da so se ravno zaradi prešibkega prostora odločili za medijsko zbornico in ne novinarsko, tako da ne bi imeli le novinarji lastne organizacije. Poleg tega pa zbornica predstavlja okvir, v katerem bi se konflikte reševalo, torej nek prostor arbitraže, kar bi bila ena njenih glavnih nalog. Skrbela pa bi tudi za izobraževanje in izdajanje potrdil o poklicni usposobljenosti novinarjev ter za izvajanje nekaterih javnih pooblastil, ki jih zdaj izvaja Ministrstvo za kulturo. To sicer podpira oblikovanje zbornice.
Mi to idejo podpiramo, kot sem povedal, mi smo. Zato menimo, da je vsaka oblika samoregulacije lahko samo pozitivna in lahko precej dejavnosti, ki so tudi v predlogu naštete in ki jih sedaj vodi država, ne, rečeno narekovajih oziroma Ministrstvo za kulturo, mislimo, da bi bilo upravičeno in smotrno prenesti na tak organ od razvida medijev do registra samostojnih novinarjev, evidenca odgovornih urednikov in podobne zadeve. Mislimo tudi, da to, kar je v predlogu v zvezi z pridobivanjem zahtevanjem nacionalne poklicne kvalifikacije novinarjev in podobne določbe, da lahko samo prispevajo k kakovosti medijskih vsebin. Zato mi to idejo podpiramo. Nikakor pa, kot rečeno, nočemo vsiljevati nekaj, kar recimo ne bi dobilo neke večinske podpore med novinarji, med uredniki in med izdajatelji.
Predsednik Društva novinarjev Slovenije, Gregor Repovž, meni, da gre za privid, da bo nekje neko društvo, sindikat ali zbornica opravljala delo na mesto novinarjev. Ni zbornice, ki bo rešila novinarstvo pred tem, da zaposluje za nič novinarje, da so uredniki nekvalitetni, novinari pa ob tem molčijo. Repovž razume novinarski sindikat, saj ne bi ta tako lažje uveljavljal kolektivno pogodbo in prav v tem smislu oblikovanje medijske zbornice tudi podpira.
Lejte, gre za dejstvo ne samo novinarjev, ampak tudi uprav medijskih hiš. Dejstvo je, da te stvari, ki ne bi jih zdaj urejala ta zbornica, se v normalnih državah urejajo s kolektivno pogodbo. Ampak mi, ki smo ta da rečem, socialistično preganjavico ali zakaj že gre to, se nam zdi, da kolektivna pogodba in kolektivno dogovarjanje med sindikati in delodajalci, da to je nekaj slabega. In žalostno je, ne, da je prvo novinarstvo, ki ne bi razvijalo, spodbujalo socialni dialog, ki bi bil promotor tega enega od najbolj demokratičnih principov sodobnega zaposlovanja, pač ni zmožno tega. In tisto, kar sam jaz pravim, je, da je to, da se gre v medijsko zbornico, kjer ne bi pa se te stvari urejalo, na nek način priznanje poraza. Je pa treba vedeti, da je 10 let so delodajalci na področju medijev blokirali podpis oziroma kakršnokoli nastanek nove kolektivne pogodbe. To je bil tudi razlog za stavko novinarjev leta 2004. In če torej priznamo, da smo nesposobni, da delodajalci nočejo na to normalno delovanje pristati, potem je tudi to morda ena od rešitev pač tega neznosnega stanja.
Združenje novinarjev in publicistov pa predlog za ustanovitev medijske zbornice ostro zavrača. Predlagana obvezna včlanitev vanjo bi bila namreč po njihovem mnenju v nasprotju s temeljno ustavno pravico do svobode združevanja. Več o samem problemu oblikovanja tovrstne zbornice je povedal predsednik združenja Igor Kršinar.
Kot je naše združenje omenilo v tem odzivu, ne, izjavi, je v bistvu osnoven problem v tem, da se nam zdi, da bi bila ustanovitev neke medijske zbornice, v kateri bi bila obvezna odčlanitev, ne, v nasprotju z temeljno ustavno pravico do svobode, do svobodnega združevanja. Ne. Posebej narobe, če to določi država, da je zaukaže, zdaj pa moramo vsi novinari biti člani neke medijske zbornice. Kdo se s tem ne strinja, ne more biti novinar. In mislimo, da je v bistvu to, ne, v nasprotju tudi z ustavno pravico do svobode izražanja govora in tiska. Se pravi, da nekdo, ki ne bi bil član novinarske zbornice ali pa medijske zbornice, sploh ne bi mogel biti novinar. In da recimo medij, ki se ne bi hotel vključiti v recimo to medijsko zbornico, ne bi mogel biti upisan v razvid medijev. Ne. To se nam zdi v bistvu nezaslišano. Ne. In nekako nas spominja na to težnjo po starih časih, ne, ko je ozka politična skupina odločala o tem, kdo lahko upravlja poklic novinarja in kakšne medije so lahko državljani brali, poslušali ali gledali.
Jurančič idejo o obveznem članstvu brani z javnim interesom.
Mislimo, da bi morali glede na javni interes pa izvajanje teh pooblastil, pa glede na to, da je pač poklic tak, da more služiti tudi javnemu interesu, a ne? Da glede na to je to dosti pomemben da je članstvo obvezno. Za tiste pač, ki so novinari, pa za tiste ustanove, ki so profesionalne, bodi si na izdajateljski ali pa novinarski strani. Ne.
Medijska strokovnjakinja Sandra Bašič-Hrvatin je prepričana, da je ideja medijske zbornice v bistvu povezana z dilemo ali pustiti državi, da vse ureja, čeprav ta včasih postopa zelo nerodno, ali pa v novinarskem poklicu že obstaja tako visoka zavest, da je potrebno stvari nadgraditi. Bašič-Hrvatinova pravi, da je potrebno stopiti naprej in medijski prostor urediti, postavlja pa se vprašanje, kako in ali ravno z medijsko zbornico.
Ne, medijska zbornica je stvar, ki jo morajo novinari skupaj z izdajatelji sami urediti, ampak očitno tukaj za dolg časa ne bo soglasja. In meni se zdi to eno od ključnih vprašanj, da je trenutno največje vprašanje krize v medijski industriji, kriza novinarstva. In novinari sami niso pripravljeni ničesar praktično prispevati, da bi se ta kriza razrešila.
Bašič-Hrvatinova se torej o oblikovanju medijske zbornice ni opredelila enoznačno. Poudarila pa je, da ideja še ni vključena niti v besedilo osnutka zakona in ministrstvo zato ne namerava implicirati van ničesar, dokler ne bo soglasja med samimi novinari.
To je vprašanje odgovornosti medijev. Potrebno je to odgovornost zaostriti, potrebno je postaviti jasne pogoje, kaj so meje profesionalnosti in neprofesionalnosti na področju novinarstva. In če to novinari ne morejo sami narediti, zraven potrebujejo še izdajatelje, ker očitno je, da izdajatelji tudi sami niso pripravljeni ne finančno, pa tudi ne podpreti profesionalno in kakovostno novinarstvo. Potem je pa to seveda še tretji element, to so državljani, ki pa očitno kažejo nezaupanje v novinarstvo, deloma skozi to, da upada število ljudi, ki spremljajo medije, in deloma skozi to, da ljudje imajo vse več pomislekov glede same verodostojnosti medijev.
Medijska zbornica naj bi podeljevala tudi licence, vendar Jurančič pojasnjuje, da gre za potrdila o poklicni usposobljenosti novinarjev, ki naj bi predstavljala neko dodano vrednost. Ni pa nujno, da si posameznik tovrstno potrdilo pridobi. Ali bi zbornica torej, podobno kot recimo zdravniška in odvetniška zbornica, odločala o tem, kdo lahko opravlja delo novinarja?
Te so pogoji, pa merila, so postopki, so tam jasni, kot pri dobivanju recimo nacionalne poklicne kvalifikacije. Tukaj mi nič ne ocenjujemo, a je novinar, a ni novinar, ne, na podlagi meril, ki jih bo pač sprejela, ne, gre pa za pogoje, ki so merljivi. Ne, so
a sej, kakšne so ta merila? Se to nas zanima.
Ja, to pa še nismo, to pa ne moram reči, ne, to pa, pač to je zamisel. Ne.
V katero pa smer pa grejo ta merila, oziroma kako si vi predstavljate, v katero smer ne bi šla?
Lejte, že zdaj so merila, ki veljajo za pridobitev statusa samostojnega novinarja. Ne. Zdaj ne vem, verjetno bi morala merila tudi v to smer iti. Ne. Ne pomeni pa to, da nekomu prepoveš upravljanje novinarske dejavnosti, čeprav ni novinar. Ne. To pomeni pač eno dodatno identifikacijo, da si novinar od neke samo regulativne ustanove, čist nič drugega.
Kršinar ostro zavrača idejo licence oziroma potrdila o poklicni usposobljenosti, pri tem pa zavrača analogije med novinarstvom in nekaterimi drugimi profesijami.
Se zdi sploh neumnost, mislim, da bo nekdo dodeljeval licenco oziroma kdo. Ne. Pač vsak mediji so svobodni in sami odločajo o tem, koga bodo zaposlili, na kakšen način, kdo bo pisal in kdo ne. Mislim, zdaj bodo eni imeli licenco in eni ne. Mislim, to se jaz res ne predstavljam, ne. Vse novinari nismo zdravniki, da bomo končali medicinsko fakulteto, pa specializacije, pa potem dobili neko licenco, ne, ali pa recimo odvetniki, ne, ki morajo narediti pravosodni izpit po končanju pravne fakulteti, ne, in jih potem sprejmejo v neko zbornico oziroma ko naredijo vse te pogoje. Ne. To je čisto ponoma drugačen poklic. Ne. Mi imamo tukaj upraviti za ustavno pravico do svobode javnega izražanja, ne pa za tem zdravljenje ljudi, pa za, ne vem,
odvetniškim zastopanjem ljudi. Mislim, to je čist popolnoma drugačen poklic. Novinar je lahko vsakdo, ki zna pisati in ki ga ljudje berejo, ne? Znajo prebrati. Ne? Mislim, kaj več ne potrebujemo. Ne?
Nasprotnega mnenja pa so na ministrstvu, ki podeljevanje licence novinarjem podpira. Ponovno Vojko Stopar.
Imamo zdravniško zbornico, odvetniško zbornico, jaz ne vidim, kje bi bilo protiustavno, če bi tudi novinarji ali po drugi varianti mediji imeli svojo zbornico. Je pa dejansko tu vprašanje obveznega ali neobveznega članstva, v to mi ne bi želeli posegati. Je tu vprašanje recimo delovanja častnega razsodišča, ki bi bilo enotno za vse in bi lahko imelo tudi kakšne, poleg moralnih, še kakšne druge sankcije, ampak kot rečeno, mi idejo podpiramo, nikakor pa ne želimo usiljevati te izrazito samoregulatorne oblike, ki jo pač recimo odvetniki imajo, zdravniki imajo, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi smeli imeti novinarji oziroma mediji, ampak naj se to odločijo sami.
Kakšno pa je Repovževo mnenje?
Če je treba, pa naj. Dejstvo je, da v čem ne bi bil problem, da v medijih delajo nekvalitetni novinarji. Kdo je te novinarje zaposlil? Uredniki. Kdo jih tolerira? Novinarji. Z drugimi besedami. Vse te težave bi bilo treba sproti reševati, bi bilo treba reagirati na njih, se odzvati, kadar pride do anomalij, vendar tega v medijskih hišah nismo sposobni. Gre za to, da je to pač poskus prenosa odgovornosti na tretjega. Ampak če je to treba narediti, če je to pot, da se te stvari rešujejo, dobro, naj bo. Ampak tle je treba vedeti, zakaj do tega prihaja, torej zaradi tega, ker se je doslej ravnal z tem poklicem tako kot se je in da so tle smo novinarji in uredniki, tudi sam sem urednik, odgovorni. Mi smo torej tisti, vsi mi smo tisti, ki smo dovolili te anomalije, ki so seveda nastale tudi zato, ker so uprave nižale stroške in si želele višjih dobičkov na podlagi niže kvalitete.
Medijska zbornica naj bi bila torej predvsem alternativa kolektivni pogodbi, ki je enostavno ni mogoče doseči, je mnenja Repovž.
Je zato, da to, kar predvideva ta zbornica, kaj naj bi počela, je v resnici to, kar naj bi določala kolektivna pogodba in urejala. In ker ni bilo doslej možno z delodajalci se dogovoriti glede teh stvari, je pa zbornica očitno eden od načinov, ki ga vidi sindikat, kako nadomestiti to odsotnost najbolj normalnega dialoga, ki se uveljavlja skozi kolektivno pogodbo.
O tem, da kolektivne pogodbe ni mogoče doseči, se z Repovžem strinja tudi Bašič Hrvatinova.
To, da na tem področju, da so marsikateri izdajatelji odstopili od kolektivne pogodbe, vam veliko kaže, kakšno je stanje znotraj te panoge. In meni se zdi naravnost nerazumljivo, da so novinari v zadnjih mesecih, ali pa če ne v zadnjih letih, poročali o tem, kako določena podjetja kršijo in kolektivne pogodbe in pravice zaposlenih, niso pa v bistvu bili pripravljeni jasno povedati, kakšno je stanje v medijski industriji. Vi imate marsikateri medij, v katerem se temeljna socialna prava pravice zaposlenih ne spoštujejo.
Kultivator lahko končamo z ugotovitvijo, da gre pri zadnjem predlogu o medijski zbornici za sicer dobrodošlo predramitev za tohle domačijske medijske scene, vendar pa ni pričakovati, da bi predlog, vsaj v takšni obliki, lahko dolgoročno rešil vse težave. Bolj kot na kaj drugega, predlog in diskusija ob njem kažeta na nemoč novinarjev pri preupraševanju svoje vloge in položaja v aktualni podalpski družbi. Medijsko zbornico so kultivirali Gregor, Jerneja in Erik.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.